Today This Morning.
Selamat pagi, memasuki bulan Oktober, VOA This Morning kembali menemani pagi Anda bersama saya Rifan Duyastoro di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabarnya nih? Kayaknya semangat masih pol ya, walaupun udah mau masuk weekend, karena kita baru masuk tanggal muda soalnya nih. Nah, seperti biasanya di hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 ini, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, survei nasional terbaru mendapati bahwa warga Amerika Serikat umumnya mengatakan lebih menginginkan diplomasi, bukan penempatan militer di seluruh dunia.
Was that the United States should not be in the business of nation building, or that it should only send troops in harm's way if vital national interests are threatened.
Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan mekanisme vaksin booster atau dosis vaksin COVID-19 penguat bagi warga, baik yang gratis maupun berbayar.
Tentunya ini diperlukan untuk menahan terhadap apabila ada gelombang ketiga. Dan ini akan diperhitungkan sesuai dengan masyarakat yang divaksin.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC, bersama saya Metrini Giovanni. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan terkejut atas keputusan Ethiopia hari Kamis untuk mengusir 7 pejabat senior PBB dari negara Afrika itu yang menghadapi ancaman kelaparan di wilayah Tigray yang dilanda perang. Saya terkejut dengan informasi bahwa pemerintah Ethiopia telah menyatakan 7 pejabat PBB sebagai persona non grata, kata Guterres dalam sebuah pernyataan setelah pengumuman Kementerian Luar Negeri Ethiopia yang menuduh para pejabat itu ikut campur tangan. Guterres mengatakan badan internasional itu memberikan bantuan untuk menyelamatkan jiwa, termasuk pasokan makanan, obat-obatan, air, dan sanitasi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan di Ethiopia. Kongres Amerika Serikat bersiap-siap melakukan pemungutan suara hari Kamis terkait langkah pendanaan sementara untuk mencegah penutupan sebagian operasi pemerintah federal pada tengah malam. Senat akan terlebih dahulu melakukan pemungutan suara sebelum mengirim rancangan undang-undang itu ke DPR dan akhirnya ke Gedung Putih untuk ditandatangani oleh Presiden Joe Biden. DPR juga dijadwalkan hari Kamis untuk melakukan pemungutan suara atas rencana infrastruktur bernilai $1 triliun untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang sudah tua dan memperluas layanan internet broadband di seluruh Amerika. Ketua DPR Nancy Pelosi merencanakan tetap melaksanakan pemungutan suara ini meskipun beberapa demokrat beraliran progresif berjanji untuk memberikan suara penentangan sampai mereka mendapat jaminan dari kelompok demokrat yang moderat dan dua senator Joe Manchin dan Kyrsten Sinema juga akan mendukung langkah yang terpisah dan jauh lebih besar untuk memperluas program pengaman sosial negara itu.
The reconciliation bill was a culmination of my service in Congress because it was about the children. The children. Their health, it's about health, their education, the economic security of their families, a clean, safe environment in which they could thrive.
Kita berada pada jalur memenangkan pemungutan suara atas rencana infrastruktur, kata Pelosi kepada sejumlah wartawan pada Kamis pagi. Undang-undang bipartisan tersebut sudah disetujui oleh Senat Amerika Serikat. Utusan Urusan Iklim Amerika John Kerry mengatakan pada Konferensi Youth for Climate di Milan hari Kamis bahwa ada kebutuhan menghentikan omong kosong atau BS seputar klaim dari beberapa negara terkait upaya mereka untuk mengatasi perubahan iklim.
And we have to stop the BS that is being thrown at us by a number of countries.
Kerry mengatakan Amerika, Inggris, Kanada, Jepang, dan Uni Eropa melakukan bagian mereka untuk memenuhi pencapaian pemanasan global sebatas 1,5 derajat Celsius, namun mengungkapkan negara-negara lain tidak melakukannya. Dia tidak menyebut negara mana yang dimaksud. Kerry mengatakan pemerintahan Biden telah membalikkan keputusan mantan Presiden Donald Trump terkait penarikan diri dari Perjanjian Paris, kontribusi Amerika untuk mengatasi perubahan iklim ditingkatkan menjadi $11,4 miliar. KTT Youth for Climate telah mempertemukan 400 anak muda dari seluruh dunia untuk menyusun agenda menjelang COP26 di Glasgow bulan depan. Kerry meminta kaum muda memanfaatkan 30 hari menjelang konferensi besar PBB dan berperan sebagai pejuang garis depan dalam menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin global. Perebutan seputar kendali atas pemerintahan Jerman berikutnya telah dimulai di antara 4 partai yang memperoleh suara terbanyak menyusul pemilihan parlemen. Partai Sosial Demokrat pimpinan Olaf Scholz mengalahkan Demokrat Christian atau CDU dari Kanselir Angela Merkel yang akan pensiun, 25,8% atas 24,1%. Hal itu menyebabkan Partai Konservatif didera oleh kekalahan terburuk yang pernah dialaminya. Tetapi karena tidak ada pihak yang memenangkan cukup suara untuk menguasai Bundestag, Majelis Rendah Parlemen, mereka harus bekerja sama dengan peraih suara terbanyak ketiga, Partai Hijau, yang memperoleh 14,8% suara, dan peraih suara terbanyak keempat, Demokrat Bebas atau FDP, yang pro-bisnis dengan perolehan 11,5% suara. Partai Hijau dan FDP hari Selasa sepakat untuk bertemu terlebih dahulu sebelum berdiskusi dengan SPD atau CDU. Sebuah foto yang dirilis ke media menunjukkan kandidat Partai Hijau Annalena Baerbock dengan pemimpin FDP Christian Lindner. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Survei nasional terbaru yang dilakukan oleh Eurasia Group Foundation mendapati bahwa warga Amerika Serikat umumnya mengatakan lebih menginginkan diplomasi, bukan penempatan militer di seluruh dunia. Temuan ini didapatkan dalam jajak pendapat berskala besar pertama yang dilakukan sejak berakhirnya keterlibatan Amerika selama 20 tahun di Afghanistan.
And as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy, of using the power of our development aid.
Pendengar, dengan mundurnya pasukan Amerika terakhir dari Afghanistan pada Agustus lalu setelah 20 tahun berada di sana, Presiden Joe Biden dalam sidang Majelis Umum PBB minggu lalu mengatakan, Amerika kini beralih dari era perang tanpa henti menjadi era diplomasi tanpa henti. Survei nasional terbaru atas 2.000 pemilih Amerika mendapati bahwa sebagian besar warga setuju dengan pandangan itu. Mayoritas warga Amerika yang disurvei oleh Eurasia Group Foundation menginginkan pengurangan jumlah tentara Amerika yang ditempatkan di luar negeri dan juga pengurangan komitmen di luar negeri. Sementara 58% mengatakan ingin meningkatkan keterlibatan politik Amerika. Pemimpin survei itu, Carolina Gray, mengatakan,
"We found that 62%, quite a large majority, thought that the biggest lessons from the war was that the United States should not be in the business of nation building."
Kami mendapati bahwa 62% atau sebagian besar menilai bahwa pelajaran terbesar dari perang adalah Amerika tidak boleh lagi terlibat dalam urusan pembangunan bangsa atau bahwa Amerika hanya boleh mengirim pasukan jika ada kepentingan vital nasional yang terancam, ujar Carolina. Laporan itu mendapati bahwa 80% pemilih yang berusia lebih muda, yaitu antara 18 hingga 29 tahun, percaya bahwa presiden harus meminta persetujuan Kongres terlebih dahulu sebelum memerintahkan tindakan militer di luar negeri, kecuali jika Amerika diserang.
65% of younger Americans want to revive nuclear negotiations with Iran.
65% warga yang lebih muda ingin menghidupkan kembali perundingan nuklir dengan Iran. Mereka lebih skeptis terhadap Amerika yang meningkatkan kehadirannya di Asia Timur untuk melawan kebangkitan Tiongkok, ujar Carolina. Dan mayoritas mereka juga ingin mengurangi pengeluaran pertahanan Amerika. Jadi dibandingkan warga yang berusia lebih tua, mereka jauh lebih ingin mengurangi postur militer Amerika dan ketergantungan pada militer dalam menyelesaikan tantangan global, tambahnya. Warga Amerika tampak terpecah dalam pendekatan terbaik terhadap Tiongkok dan Rusia, di mana 40% mengatakan mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan Amerika jika Tiongkok menginvasi Taiwan. Ini tampak kontras dengan apa yang disampaikan Christopher Scaluba, pakar politik di Atlantic Council, yang mengatakan hal itu merupakan konsensus bipartisan di antara para pemimpin kebijakan luar negeri Amerika.
Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah menggalang dana sebesar $24 juta untuk mempersiapkan potensi pengungsian puluhan ribu warga Afghanistan ke negara-negara tetangga dalam beberapa bulan mendatang. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA. Eksodus pengungsi yang diantisipasi akan terjadi setelah Taliban mengambil alih Afghanistan pertengahan Agustus lalu hingga kini belum terjadi. Meski banyak kasus pengungsi dalam negeri, Badan Pengungsi PBB, UNHCR, melaporkan hanya lebih dari 30 ribu orang yang telah melarikan diri melintasi perbatasan untuk mencari perlindungan internasional sejak Januari. Akan tetapi, Federasi Palang Merah Internasional mengatakan pihaknya memperkirakan jumlah pengungsi akan melonjak karena kondisi kemanusiaan di Afghanistan yang memburuk. Juru bicara Palang Merah, Natalie Peru, mengatakan kepada VOA bahwa Afghanistan berada dalam cengkeraman berbagai situasi darurat yang kompleks. Ia mengatakan jutaan orang menderita akibat kekeringan parah, kekurangan pangan dan air, pengungsian dalam negeri, pandemi COVID-19 dan perekonomian yang hancur. Masalah utama, menurut Peru, adalah akses ke layanan perbankan.
We have reports of people really queuing very, very long hours.
Kami mendapat laporan tentang orang-orang yang benar-benar mengantre berjam-jam untuk hanya mengakses rekening bank mereka. Dan jumlah maksimum yang mereka bisa tarik adalah $200 per minggu. Artinya, orang-orang benar-benar kehabisan uang dan kebutuhan dasar mereka mungkin tidak akan terpenuhi dalam waktu dekat.
Palang Merah melaporkan 18 juta orang tidak mendapatkan layanan dasar yang memadai dan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Organisasi itu mengingatkan soal ancaman yang dihadapi warga Afghanistan menjelang musim dingin yang berat, yang bisa menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan yang lebih parah. Peru mengatakan situasi suram itu kemungkinan akan mendorong puluhan ribu warga Afghanistan melarikan diri ke negara-negara tetangga dalam beberapa bulan mendatang. Ia mengatakan Palang Merah tengah bersiap-siap untuk memberikan mereka perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan.
So the current situation in Afghanistan is quite alarming.
Jadi situasi di Afghanistan saat ini cukup mengkhawatirkan dan itu sebabnya kami bersiap-siap menghadapi skenario terburuk sekalipun. Pengungsian itu mungkin tidak akan terjadi, tapi lebih baik kami bersiap-siap sekarang daripada menunggu terjadinya perpindahan massa besar-besaran tanpa tahu bagaimana cara mengatasinya.
Palang Merah mengatakan pihaknya memerlukan dana sebesar $24 juta untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada sekitar 160 ribu pengungsi Afghanistan selama 12 bulan pertama. Organisasi itu mengatakan pihaknya akan memfokuskan sebagian besar upayanya pada Iran, Pakistan, dan Tajikistan. Namun menambahkan bahwa persiapan bisa diperluas ke negara-negara suaka lainnya di Asia Tengah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Kita beralih ke berita dalam negeri. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan mekanisme vaksin booster atau dosis vaksin COVID-19 penguat bagi warga. Regulasi yang terkait dengan pemberian vaksin booster baik secara gratis maupun berbayar diperkirakan akan rampung pekan depan. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait dengan pemberian vaksin booster atau dosis ketiga COVID-19 baik secara berbayar maupun gratis kepada masyarakat. Menurutnya kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya varian atau mutasi baru virus corona yang dapat menyebabkan gelombang ketiga dalam pandemi COVID-19.
Ini Bapak Presiden memberikan arahan bahwa ini akan dikalkulasi secara lebih detail. Tentunya ini diperlukan untuk menahan terhadap apabila ada gelombang ketiga. Dan ini akan diperhitungkan sesuai dengan masyarakat yang divaksin. Apakah itu 50% atau 60% ini akan terus didorong. Sedangkan sisanya nanti akan didorong melalui vaksin berbayar.
Ia menjelaskan untuk harga vaksin dan lainnya akan dimatangkan kembali. Vaksin berbayar ini katanya akan menyasar sebanyak 93,7 juta jiwa. Kemudian, setidaknya 87,4 juta jiwa yang terdaftar dalam penerima bantuan iuran atau PBI di BPJS Kesehatan ditargetkan akan mendapatkan vaksin gratis dengan total kebutuhan 97,1 juta dosis. Lanjutnya, vaksin booster ini juga dipersiapkan bagi kalangan anak yang berusia 12 tahun. yang mencapai 4,4 juta anak dengan estimasi kebutuhan vaksin sebanyak 9,9 juta dosis. Di sisi lain, vaksin berbasis iuran yang berasal dari APBD dan peserta bukan penerima upah atau PBPU adalah sebanyak 27,2 juta atau dengan perkiraan 30,2 juta dosis vaksin. Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan secara keilmuan memang vaksin booster atau dosis ketiga dibutuhkan. Lebih lanjut, ia menjelaskan akan lebih baik jika vaksin booster itu diberikan kepada masyarakat umum apabila cakupan vaksinasi di sebuah negara sudah lebih dari 50% dan total populasi dunia yang sudah menerima dosis pertama dan kedua mencapai 40%. Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah munculnya varian baru pada negara yang cakupan vaksinasinya sangat rendah dibandingkan dengan negara lain.
Kalau bicara pandemi, bukan bicara satu negara, apalagi satu wilayah, tapi bicara dunia. Ketika ada negara, wilayah di dunia yang vaksinasi bahkan yang setengahnya aja masih belum ada, ya itu berarti bahaya untuk dunia. Karena apa? Karena mengundang adanya varian baru muncul.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it.
Hai, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Serangan bom teror terhadap kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta baru-baru ini menggugah kembali isu perlindungan terhadap lembaga-lembaga yang kehadirannya mengusung cita-cita Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. Kita akan membahas masalah ini dengan Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan Direktur Indonesian Court Monitoring Yogyakarta, Tri Wahyu. Nah, kita sudah tersambung dengan Pak Usman Hamid. Pak Usman, bagaimana pandangan Amnesty International Indonesia agar peristiwa penyerangan terhadap LBH seperti di Yogyakarta ini agar tidak terulang lagi di masa depan?
Pertama, tentu negara harus menemukan pelakunya dan menuntut pertanggungjawaban pelakunya itu di pengadilan. Apakah dia sekelompok orang di luar negara atau sekelompok orang atau seseorang atau beberapa orang di dalam negara. Hukum tidak boleh bersifat diskriminatif, hukum tidak boleh membeda-bedakan siapa yang terlibat dalam sebuah kejahatan. Kalau dia adalah aparat negara atau kalau dia bukan aparat negara, kedudukannya sama di muka hukum, di pengadilan. Dan itu pertanggungjawaban pidana karena tindakan itu tindakan kriminal merusak properti, merusak kantor LBH Yogyakarta. Yang kedua adalah mencegah itu semua dengan cara memberikan pengakuan yang resmi terhadap peran dari para pekerja bantuan hukum di Indonesia sebagai pembela hak asasi manusia. Sebenarnya undang-undang bantuan hukum di Indonesia telah ada dan memberikan pengertian yang sangat jelas betapa pentingnya para penyedia bantuan hukum itu, penyedia layanan hukum itu, LBH-LBH. Kenapa? Karena bantuan hukum itu sesuatu yang wajib disediakan oleh negara. Pengakuan-pengakuan semacam itu yang belum lama ini diberikan oleh Komnas HAM, misalnya tanggal 7 September, tanggalnya kematian Munir, diakui sebagai Hari Pembela Hak Asasi Manusia. Nah, Munir adalah pekerja bantuan hukum yang selama hidupnya, ya, ketika bekerja di LBH, di pos LBH Malang sampai dengan di kantor pusat LBH, yaitu di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, seringkali mendapatkan teror gitu. Ledakan seperti yang kemarin itu pernah kami alami waktu di kantor Kontras di Jalan Mendut gitu. Jadi sebuah ledakan malam-malam dan akhirnya menghanguskan bagian depan kantor kami di Jalan Mendut nomor 3. Pelakunya tidak ditemukan. Tidak ada yang dituntut gitu. Akhirnya terjadi lagi gitu ya. Tahun 2004 ya kita tahu Munir sendiri yang akhirnya jadi sasaran. Nah, tahun ke tahun yang dialami oleh Munir itu memperlihatkan satu pengalaman yang berharga bahwa kita tidak boleh mentoleransi serangan terhadap LBH Yogyakarta kemarin itu karena ia bisa berlanjut dengan serangan-serangan lainnya terhadap kantor LBH yang sama atau terhadap staf LBH, direktur LBH, atau kantor-kantor LBH lain dan bahkan bisa berakibat atau bisa berujung pembunuhan seperti yang dialami oleh seorang pekerja bantuan hukum seperti Munir.
Baik Pak Usman, kita beralih kepada Mas Wahyu. Setahu Mas Wahyu, adakah peristiwa-peristiwa serupa yang terjadi di Yogyakarta dan di tempat-tempat yang lain ya?
Di Indonesia misalnya 2 tahun yang lalu kita mencatat LBH Medan ya. LBH Medan dapat teror serupa, modusnya juga sama, bom molotov, waktunya juga sama, dini hari. Itu 2 tahun yang lalu, 19 Oktober 2019, sampai detik ini itu proses hukum tidak ada. Kemudian kami juga mencatat di Jogja, 4 tahun yang lalu, Juli 2017, itu ada serangan lewat lemparan batu, sampai pecah kaca kantor dari Ombudsman RI perwakilan DIY. Itu sampai sekarang, 4 tahun kemudian, juga belum tuntas siapa terbuka, terbongkar, siapa pelakunya.
Apa ya. Yang menyebabkan kasus-kasus ini menurut Mas Wahyu, kasus-kasus yang dialami oleh rekan-rekan di LBH ini tidak mendapat tindak lanjut sebagaimana yang diinginkan?
Kami khawatir gitu ya, artinya kemudian kalau bicara soal kemampuan, kami hormat pada Polri ya, misalnya ada cukup banyak kasus terorisme di Republik Indonesia, itu bisa terbongkar, kita apresiasi pada terorisme, tentu kasus yang lebih rumit, lebih pelik, itu kemudian bisa terbongkar bahkan sampai jaringan dan lain-lain. Kami khawatir ini sebenarnya soal kemauan, political will, kemauan baik dari polisi, Polri gitu, untuk memproses hukum serangan-serangan ke lembaga pro-demokrasi. Nah ini kemudian tentu jadi catatan serius kami gitu, dan padahal penelusuran kami, saya kemudian juga tergabung di Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Jogja, ada 58 lembaga yang mendukung LBH Jogja menuntaskan kasus teror itu, di situ ada jaringan Gus Durian, ada Amnesty International Indonesia, ada Public Virtue, Pusam UII, Pukat UGM, dan banyak lembaga yang lain. Kami mencatat, menelusuri bahwa terhadap serangan serupa terhadap kantor partai politik yang notabene parpol penguasa di Jawa Barat itu kemudian bisa tuntas hanya dalam tempo 1 bulan. 7 pelaku ditangkap dan yang merilis adalah Kapolda Jawa Barat. Jadi sebenarnya kami percaya dan yakin Polri itu punya kemampuan. Apalagi sekarang dengan tentu kemudian alat makin canggih, kami tahu ilmu-ilmu sudah dibekali luar biasa untuk penyelidikan dan lain-lain seperti itu. Jadi kemampuan ini tidak soal bagi Polri. Tapi kembali ke tadi, ini soal kemauan. Jenderal Listio tentu kemudian saat kemudian mau dilantik itu sebagai Kapolri, kan kemudian beliau di DPR kemudian juga menyampaikan pesan baik, presisi ya. Kalau dulu promoter, sekarang presisi, penegakan hukum berkeadilan. Jadi menurut kita ini proses hukum yang tuntas di kantor LBH Jogja, LBH Medan, Ombudsman RI Perwakilan DI, dan barangkali beberapa tempat yang lain di lembaga Prodem, pun juga lembaga pengadaan pelayanan publik, ini sebenarnya menjadi wujud konkret apakah presisi itu bisa dijalankan hingga polisi di level bawah.
Nah, beralih ke Pak Usman, menurut Pak Usman sendiri bagaimana? Apa yang menyebabkan polisi ini sulit sekali mengungkapkan kasus-kasus yang menimpa LBH dan para pekerja bantuan hukum ini?
Biasanya ada kepentingan di luar hukum, kepentingan ekonomi, kepentingan politik gitu ya. Polisi punya kemampuan investigasi ilmiah, forensik, balistik, resersenya hebat-hebat, intelnya juga bagus-bagus gitu ya. Tetapi dalam suatu masyarakat di mana negaranya masih belum sepenuhnya ideal gitu ya. Gitu. Jadi ketika ada yang terlibat dari atas, hukum menjadi tumpul gitu. Bukan karena hukum tidak mampu untuk mengetahui tanggung jawab mereka, keterlibatan mereka, tapi hukum masih ada di bawah kekuasaan. Analoginya semacam itu. Jadi misalnya kalau kita telusuri, apa sih yang dilakukan oleh LBH Yogya selama ini? Oh, mendampingi masyarakat di Wadas. Oh, mendampingi masyarakat di Cilacap yang terdampak oleh PLTU. Oh, mendampingi sejumlah warga yang ditolak kalau misalnya menyampaikan ekspresi di Malioboro. Oh, mendampingi dosen. Nah, itu semua sebenarnya hanya latar belakang saja. Dan seterusnya. Saya kira terlalu banyak hal teknis yang bisa kita elaborasi. Tetapi poin saya adalah kita belum bisa menyimpulkan siapa pihak yang terlibat di balik serangan LBH Yogya, tapi sulit untuk membantah bahwa serangan itu berhubungan dengan kerja-kerja LBH. Dan jika benar, misalnya terhubung ke proyek PLTU, ya proyek PLTU, proyek pemerintah gitu. Pasti polisi akan merasa, waduh, kalau pelakunya diusut, nah ini seperti mengganggu proyek pembangunan pemerintah. Ini kan proyek vital nasional pemerintah, misalnya gitu. Sebuah pembunuhan misalnya, seperti kasus Munir itu dianggap rahasia negara. Atau kalau membuka siapa pelakunya karena menyangkut nama lembaga intelijen negara, dia akan mempermalukan negara. Padahal kan sebaliknya, justru kita harus mengeluarkan orang-orang yang jahat di dalam negara kita. Jadi seperti
mencabut duri di dalam daging negara kita itu. Ketika kita mencabut duri dari daging kita, memang sakit. Sakit sekali. Tetapi dengan hilangnya duri itu, maka secara perlahan racunnya pun hilang. Dan infeksinya akan hilang. Dan pada akhirnya kita akan sembuh. Artinya lembaga itu bisa diperbaiki. Dan memang yang salah bukan lembaga. Dan dalam kasus-kasus semacam ini, pertanggungjawabannya ada pada individu. Bisa saja pejabatnya yang jahat. Atau orangnya yang jahat. Bukan lembaganya. Tidak ada hubungannya dengan lembaga. Lembaga bisa berganti orang. Nah, kita harus bisa membedakan pertanggungjawaban dan perbuatan seseorang yang kebetulan menduduki jabatan tertentu dengan negaranya. Nah, tetapi karakter dari negara ini juga tergantung pemerintahnya. Ditentukan oleh bagaimana kepala negaranya melihat LBH gitu. Kalau LBH dianggap, LBH ini musuh investasi. Wah, itu berat. Kalau sudah pemerintahnya menganggap bahwa lembaga-lembaga seperti LBH, Kontras, dan lain sebagainya adalah penghambat investasi. Nah, bisa jadi.
Pak, bagaimana teman-teman LBH menanggapi serangan teror ini sampai saat ini, Mas Wahyu?
Yang pertama, agar menjadi pesan bagi para peneror bahwa kami tidak tinggal diam, makanya kemudian hanya dalam hitungan jam langsung kita laporkan, apa Mas Yogi ya, Direktur LBH Jogja melaporkan ke Polresta. Gitu. Jadi ini satu sikap konstitusional kita, bahwa ini ada tindak pidana, tentu kami pakai jalur konstitusional, kita laporkan lewat Kepolisian Republik Indonesia, agar diproses kasus pidananya. Tapi yang kedua, menjadi satu pesan di konvensi di LBH ya, dalam waktu bersamaan hari sorenya, Sabtu sorenya, sebelum melapor ke Polresta adalah, teman-teman LBH Jogja tidak takut dengan teror ini. Seperti itu, Mbak Yuni.
Bagaimana meyakinkan keluarga bahwa kita akan aman dalam bekerja, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat?
Dua kata di lembaga Prodem selalu kita dengungkan, kabarkan adalah merapatkan barisan. Artinya kami memanai ini satu perjuangan bersama. Jadi makna keluarga sebenarnya tidak hanya keluarga-keluarga pribadi, kami memanai ini sebagai keluarga besar. Keluarga LBH, YLBHI, keluarga besar pro-demokrasi, kemarin ada 58 lembaga pro-demokrasi misalnya Indonesia mendukung LBH Jogja, artinya tentu kami-kami punya keluarga pribadi, tapi karena ini satu perjuangan pro-dem, ini satu tugas kemanusiaan.
Baik Mas Wahyu, kembali ke Pak Usman. Perlindungan semacam apa yang harus diberikan oleh aparat kepada kantor-kantor LBH?
Kalau secara konkret, kita bisa belajar dari pengalaman LBH Apik yang juga digeruduk kantornya pada awal tahun 2019, termasuk petugas yang mengancam, memberi intimidasi terhadap para pekerja bantuan hukum perempuan. Mayoritas perempuan di sana. Nah, negara dalam hal ini LPSK itu menyediakan CCTV di kantor LBH Apik dan menghubungkan sistem CCTV itu ke dalam sistem keamanan di LPSK. Jadi LPSK memantau dari waktu ke waktu apa yang terjadi ya di kantor LBH Apik. Tentu untuk waktu yang tertentu ya, mungkin tidak selamanya. Atau kalau memang ancaman itu terus ada, ya selama ancaman itu ada.
Nah, Mas Wahyu sendiri di Yogyakarta, apa yang bisa dilakukan LBH Jogja untuk bisa lebih melindungi diri?
Tentu kemudian CCTV akan terus di-standby-kan agar kemudian salah satu teknologi itu juga menjaga setidaknya kemudian dokumentasi, walaupun sebenarnya di jalan-jalan itu juga banyak CCTV yang lain ya. Jadi perbincangan kami tentu polisi tanda petik tidak bisa ngeles. Misalnya kemudian kemarin di LBH Jogja kebetulan CCTV-nya mati. Kan di beberapa titik-titik, Mbak Yoni, di kota gede itu kan banyak ya. CCTV lalu lintas, ruang-ruang publik, kantor-kantor publik yang juga bisa merekam dalam tempo jam 1 sampai jam 5 pagi itu. Itu yang kemudian tentu penting dirapikan, termasuk kemudian tentu kami juga menjaga agar sebisa mungkin kemudian dalam bekerja atau kemudian di luar dan lain-lain tidak sendirian.
Baik, Mas Wahyu, terima kasih. Nah, Pak Usman sendiri, bagaimana saran Pak Usman agar pekerja hukum ini bisa melindungi diri dari kemungkinan serangan di masa depan?
Nah, ini berarti sarannya kepada saya juga. Tiga hal. Pertama, keamanan fisik dari diri kita. Ya, kemanapun kita bepergian, rute perjalanan kita, jam perjalanan kita, itu perlu kita selalu ketahui dan waspadai. Nomor telepon yang kita gunakan juga perlu kita selalu hati-hati. Yang kedua, selain keamanan fisik, adalah keamanan legal. Jadi ucapan kita, pernyataan kita itu bisa saja membuka peluang untuk gugatan hukum, untuk tuntutan hukum gitu. Jadi keamanan legal itu harus bisa diantisipasi ketika menyusun misalnya pernyataan terbuka atau menyusun sebuah surat atau menyusun sebuah gugatan.
Saya rasa teman-teman LBH mengerti tentang itu. Dan yang terakhir, keamanan digital. Jadi ketika kita menggunakan alat komunikasi, alat informasi, atau memiliki akun-akun media sosial, seringkali kita bilang, oh saya lagi makan nih di sini sama Mas Wahyu, saya lagi ada di sini nih bersama Mbak Yoni gitu. Itu seperti memberitahu kepada orang yang tidak suka pada kita, ini loh kalau mau nyerang saya ada di sini gitu.
Baik Pak Usman dan Mas Sri Wahyu, terima kasih banyak waktunya. Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Direktur Indonesian Court Monitoring Yogyakarta Tri Wahyu.